Aș vrea să ajungem la Cuvântul lui Dumnezeu și astăzi o rugasem pe Mirela să citească pasajul, dar am impresia că n-a ajuns. Așa, a ajuns? Mirela, te rog! Bine, haideți să deschidem în Ioan, capitolul 6, și o să citim astăzi de la versetele 48 la 59. Mirela? Mulțumesc, Mirela! Asta este Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi și aș vrea să ne rugăm împreună. Doamne, am vrea să te rugăm ca astăzi să vorbești, pentru că Cuvântul Tău este viu și pentru că El lucrează în inimile noastre și în mintea noastră și ne înnoiește. Astăzi am vrea să te rugăm să ne vorbești din nou. Te rugăm, Duhule Sfânt, să fii Tu acela care vine cu putere și care ne deschide ochii inimii să putem vedea și care ne dă o nouă poftă să mâncăm din acest Iisus, din pâinea vie, pâinea vieții. Mă rog ca astăzi să avem parte de o masă bogată. Tată, mă rog toate acestea în numele lui Iisus. Amin. Amin. Ok. Eu îmi doresc astăzi ca Dumnezeu să-ți vorbească personal. În timp ce m-am pregătit, Dumnezeu mi-a vorbit și de fapt de fiecare dată când mă pregătesc, am privilegiul acesta față de voi să fiu mai informat și mai umplut și mai imbibat de Cuvântul lui Dumnezeu. Și îmi doresc astăzi ca și ție Dumnezeu să-ți vorbească. Unde ne aflăm în Ioan? Am început această călătorie acum câteva luni de zile și am ajuns în capitolul 6. Capitolul 6 care duminica viitoare îl vom încheia după 5 săptămâni. Poate unii zic că era și cazul. Însă acest capitol 6 are o temă centrală importantă, o temă majoră, și anume pâinea. Dacă vă uitați în capitolul 6 și dați înapoi o pagină, probabil vă aduceți aminte că acest capitol începe cu acea mare minune pe care Iisus a făcut-o la un picnic, dacă vreți, când predica Cuvântul lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu. La un moment dat, o gloată mare de oameni s-au adunat în jurul lui și îl urmau, și pentru că nu erau localități în zona acolo, oamenii neavând mâncare la ei, s-au întrebat oare cum o să mănânce, ce o să mănânce acești oameni, și știm că acolo se afla un tânăr care avea 2 pești și 5 pâini și Iisus a luat acest sandwich al lui, această pungă de alimente pe care o avea, a ridicat mâinile spre cer, s-a rugat și s-a întâmplat o minune mare. Am spus asta acum 3 săptămâni pentru că este o minune mare, pentru că aici Iisus numai că vindecă pe cineva, poate ca în alte cazuri, sau schimbă apa și o transformă în vin. Aici Iisus face o minune de creație. El creează din nimic ceva. Și Ioan, în toată gândirea lui și în toată construcția lui logică a acestei evanghelii, vrea să scoată în evidență probabil un lucru. Acest om, acest personaj, acest individ, Iisus Hristos, nu este un simplu om, ci El este Dumnezeu. Pentru că nimeni nu poate să ia ceva și să creeze, sau să creeze din nimic ceva. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu așa este. El cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Și vedem aici, în primele versete, că Iisus a mulțit pâinea și le-a dat la 5.000 de bărbați, nu știu cât ar fi fost în total, probabil au fost până în 20.000 de persoane acolo, femei, copii, nu știm câți au fost, în orice caz au fost aproape 5.000 de bărbați, Iisus i-a hrănit. Iar apoi, excepția o fac câteva versete, versetele 16 până la 22, unde Iisus umblă pe mare, iar apoi Ioan se întoarce la aceeași temă centrală din capitolul 6, și anume pâinea vieții. Iurgă m-a ajutat și a predicat acum 2 săptămâni în locul meu, a făcut o treabă bună 2 săptămâni la rând și astăzi este rândul meu să continui din versetul 48. Ok? Vedem aici că Iisus a făcut această mare minune în primele versete și a dat pâine oamenilor. Oamenii au mâncat această pâine și au murit. Nu mai sunt în mijlocul nostru. Și vedem că apare acest personaj aici menționat de câteva ori, Moise. Și se spune despre Moise că Moise le-a dat pâine în deșert și evreii au murit. Și este un lucru pe care eu cred că Ioan în capitolul 6 vrea să scoată în evidență. Există două feluri de pâini. Există această pâine fizică pe care o mănânci și mori, așa cum au mâncat-o acei oameni la acel picnic, așa cum au mâncat-o evreii 40 de ani în pustiu, au mâncat acea pâine și au murit. Dar Ioan vrea să scoată în evidență și poate vrea să puncteze o idee importantă, și anume Iisus este pâinea vieții. El este pâinea spirituală și dacă mănânci din acest Iisus, chiar dacă vei muri, vei trăi. Ok? Și putem citi acest, acest lucru în versetul 32, din care Iurgen a predicat. Acolo spune Ioan următorul lucru. Adevărat, adevărat vă spun, nu Moise v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer, referindu-se la el. Este un contrast aici, dacă vreți, între pâine, multă pâine, foarte multă pâine și pâinea adevărată, pâinea spirituală, pâinea vie, ok? Și atunci se ridică câteva întrebări. Cine este această pâine adevărată? Cum poți mânca această pâine în așa fel încât să nu-ți mai fie foame? Se poate acest lucru? Și cum poți mânca această pâine în așa fel încât să nu mori în viac? Pentru că în versetul 54 pe care l-a citit astăzi Mirela, Ioan spune următorul lucru. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Ok? Mi se spune că putem mânca această pâine într-un fel și vom avea viață veșnică. În versetul 48 cu care am început astăzi, Iisus spune, eu sunt pâinea vieții. Amin? Spune asta. Este prima afirmație despre persoana lui dintr-o serie de mai multe pe care le face în Ioan. El face această afirmație deja în versetul 35 și el spune, eu sunt pâinea vieții, și revine la această idee în versetul 48 și spune, eu sunt pâinea vieții. Dar dincolo de această pâine a vieții, el mai face încă câteva afirmații despre el, despre persoana lui în Evanghelia după Ioan. Și aș vrea împreună să frunzărim puțin prin această Evanghelie și să citim împreună ce spune Iisus despre el însuși, ok? Haideți să deschidem în capitolul 8 și în versetul 12. O să vă aștept. Iisus spune în capitolul 8, versetul 12, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Iisus spune, băi, eu sunt pâinea vieții, dacă mănânci din mine vei avea viață. În capitolul 8 el spune, eu sunt lumina lumii. Cu alte cuvinte, dacă te întâlnești cu acest Iisus, vei avea lumină tot timpul și când e întuneric. Te afli în beznă, nu știi încotro să te duci, nu știi ce vrei să faci cu viața ta. Dacă te întâlnești cu acest Iisus, el spune despre sine, eu sunt lumina lumii. Dacă eu vin în viața ta, tu știi încotro vei merge. Știi ce trebuie să faci. Mai departe, în capitolul 10, versetele 7 și 9, Iisus mai face o afirmație despre persoana lui. Și el spune, adevărat, adevărat vă spun, eu sunt ușa oilor. Acum, cine sunt aceste oi? Și în versetul 9, eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Iisus spune, eu sunt ușa, eu sunt ușa, ușa, articulat, singura cale, da? Singura persoană, singurul acces către Dumnezeu. Eu sunt ușa, intri, ieși. Dacă l-ai pe Iisus, ni se spune aici că intri pe ușă și vei fi mântuit, ok? O altă afirmație pe care o face este un pic mai jos, versetul 11, eu sunt păstorul cel bun. Tu poate te gândești, eu știu ce vreau să fac cu viața mea. Mie merge foarte bine, am foarte clar structurate gândurile în mintea mea, știu foarte clar ce voi face. Însă Iisus este păstorul tău. Dacă Iisus este păstorul tău, El știe mai bine unde trebuie să te ducă, la ce pășuni trebuie să mergi, unde trebuie să mănânci. Asta este vestea bună pentru noi creștinii. Iisus este păstorul meu cel bun. Amin? O altă afirmație pe care Iisus o face despre El este în 11, capitolul 11, versetul 25. Mă urmăriți încă? Iisus a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, va trăi, chiar dacă va muri. Asta este cea mai bună veste care există pe această planetă. Sunteți de acord cu mine? Este cea mai bună veste. Iisus Hristos este învierea. Toată lumea se teme de moarte. Sau mulți se tem de moarte. Se gândesc cum va fi, oare e sfârșitul? Cum a fost înainte să mă nasc, întuneric, cum va fi după, tot întuneric, se rupe filmul, ce se întâmplă? Oamenii sunt disperați și speriați. Și Iisus spune, eu sunt învierea și viața. Vei muri, dar vei trăi. Ok? În capitolul 14, cu versetul 6, Iisus mai face una din aceste afirmații. Iisus a zis, eu sunt calea, sunt adevărul și viața. Nimeni, subliniez, nimeni nu vine la Tatăl, și subliniez din nou, decât prin mine. Nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin Iisus. Cu alte cuvinte, ce face Iisus în acest verset? El exclude toate celelalte religii, crezuri existente pe această planetă. El spune, eu sunt calea, sunt singura cale. Păi da, da, Buddha, da, Mohamed, da. Du-te la mormântul lui Mohamed și îl vei găsi numai oase. Du-te la mormântul lui Buddha și vei găsi oase. Du-te la mormântul lui Isus și vei vedea că este gol. Și zice, eu sunt calea, adevărul și viața. Și ultima afirmație pe care o face este în 15:1. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este viticultorul. Versetul 5. Eu sunt vița, voi mlădițele. Acum tu vin și îmi spui, poate, Dani, ceea ce a spus Isus despre el, poate e adevărat, poate nu este adevărat. Ok? Și eu pot să zic despre mine multe lucruri. Îmi place să zic despre mine că sunt băiat fain. Ok? Dar oare sunt? Și eu pot să zic despre mine multe lucruri. Bă, astea sunt afirmații pe care Iisus le-a făcut despre El însuși. Și în dimineața asta nu am timp să-ți demonstrez că Iisus într-adevăr este ceea ce spune că este. Cu ocazie, Iisus s-a dus la un omolog care nu putea să umble și i-a zis, păcatele sunt iertate. Și toată lumea a zis, cum, acest om iartă păcate? Dar ce se crede, Dumnezeu? Și s-a zis, ce-i mai simplu să spun? Păcatele sunt iertate sau ridică-te și umblă? La fel de ușor. Și a zis, ridică-te și umblă. Și acel om a umblat. Iisus când spune ceva, poate să-și împlinească ceea ce spune. Iisus când afirmă ceva despre el, acest lucru este adevărat. Îi spune, da, poate... Vreau să vă spun... Încă un argument și cu ăsta o să și închei, pentru că nu am astăzi timpul. Este argumentul meu preferat și l-am mai spus de câteva ori. Iubesc ucenicii care după ce Iisus a murit și a înviat, au propovăduit Evanghelia cu curaj și cu râvnă și cu îndrăzneală. Inițial s-au ascuns, pentru că le-a fost frică de viața lor, dar s-a întâmplat ceva în viața lor, nu știu ce s-a întâmplat, știu foarte bine, scrie în Biblie, s-a întâmplat ceva în viața lor, încât acești oameni au fost nebuni, au avut un curaj extraordinar. Ce s-a întâmplat cu ei? Hai să vă zic ce s-a întâmplat cu ei. S-au întâlnit cu Iisus, înviat. Și tu spui, da, ok, e ușor să spui că l-am văzut pe Iisus cel înviat. E ușor să spun despre mine multe lucruri, e ușor să afirm lucruri, dar oare sunt adevărate? Eu zic că da. Pentru că toți acești ucenici, inclusiv familiile lor, prietenii lor și rudele lor, au murit pentru o minciună? Și-au dat viața pentru o minciună? Dar ce au fost atât de nebuni? Nu l-au văzut pe Iisus, au afirmat cu îndrăzneală, băi, el trăiește, și de fapt el nu trăia și au murit ca proștii. Pentru mine ăsta este cel mai tare argument. Că Iisus este ceea ce spune că este. Și în Ioan el ne spune, în capitolul 6, eu sunt pâinea vieții. Păi dacă mănânci din mine, vei avea viață. Amin? În Psalmul 9, cu versetul 10, aș vrea să citim acest pasaj. David spune... Cei ce cunosc numele tău se încred în tine. Cei ce cunosc numele lui Dumnezeu se încred în el. Ce vrea să spună David aici? Și aș vrea să explic ce vrea să spună David aici. Vedeți, în vechime, atunci când dădeai un nume unui copil născut, îi dădeai un nume care avea o însemnătate. Spunea ceva despre el. Fie că a fost născut ușor, fie că a fost născut greu, fie că era soare sau fiecare avea un nume, numele lor avea o însemnătate, vorbeau poate și despre caracterul părintelui sau despre misiunea pe care acel copil o avea sau urma să o aibă, despre chemarea pe care urma să o aibă. Și același lucru este valabil și când vine vorba despre Dumnezeu. Dumnezeu s-a descoperit în Vechiul Testament, dar s-a descoperit și în Noul Testament și citim câteva lucruri despre numele lui Dumnezeu. Ca să ne dăm seama despre persoana lui, despre ființa lui, despre caracterul lui. Ok? Dacă oamenii fac acest lucru, Dumnezeu vorbește pe limba noastră. Da? În Vechiul Testament găsim câteva persoane cărora Dumnezeu le-a schimbat numele. De exemplu, deschideți dacă doriți, în Geneza 17, acolo Dumnezeu îi spune lui Avram în versetul 5, Nu te vei mai numi Avram cu un A, ci numele tău va fi Avraam, căci te fac tatăl multor popoare. Dumnezeu schimbă numele acestui bărbat pentru că are un plan cu el. Numele lui, numele acesta pe care l-a primit, înseamnă ceva. Este o misiune în spatele acestui nume, o chemare pe care Dumnezeu i-a dat-o acestui om. Ok? Același lucru îl vedem în Geneza, capitolul 32, versetul 28. Acolo Iacov se întâlnește cu îngerul Domnului și Iacov ăsta, mie îmi place tare mult de el. Iacov ăsta spune și afirmă la un moment dat: nu te las, eu nu-ți dau pace până nu mă binecuvintezi. Și spune acolo cuvântul lui Dumnezeu că s-a luptat cu îngerul Domnului. Și versetul 28 spune: apoi el i-a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci Israel, biruitorul lui Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Dumnezeu îi schimbă acestui om numele. Nu te mai cheamă Nelu, de astăzi te cheamă Ghiță. În cazul acesta îi zice, nu te mai cheamă Iacov, te cheamă Israel, că tu ai fost atât de determinat, nu m-ai lăsat până nu te-am binecuvântat, eu îți schimb numele ție, tu ești biruitorul. Despre Iisus ni se spune, când s-a născut, îngerul vine la Iosif și îi spune, pune-i numele lui Iisus. De ce? Citiți asta în Matei 1:21. Pentru că el va salva poporul lui de păcate. Dumnezeu are ceva cu numele. Numele sunt foarte importante. Nu știu dacă știi ce înseamnă numele tău. Numele meu înseamnă Daniel, Dumnezeu este judecător. Dar numele, fiecare nume poate are o semnătate. Și asta e valabil și pentru Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se descoperă pe limba noastră ca să putem să înțelegem. Și de aceea aș vrea să deschidem în Exod, capitolul 3, și să citim despre acest personaj care este menționat în Ioan 6. Textul despre care predicăm astăzi. Este vorba despre Moise. Ok? Pentru toată lumea, cine era acest Moise? Moise era un evreu, s-a născut în Egipt, în captivitate, și pentru că poporul evreu se mulțea, faraon s-a cam îngrijorat și la un moment dat a dat un decret și a zis toți băieții care se nasc să fie uciși. Știm că Moise cumva scapă și ajunge, culmea culmilor, în palatul faraonului, unde crește timp de 40 de ani, are parte de cea mai bună educație, are parte de toate averile. Imperiul egiptean era foarte puternic atunci. Dacă vă uitați, vedeți și ce au construit, da? O țară cu tradiție, o țară cu cultură, o țară puternică. Și el crește în casa, în palatul faraonului. Și la vârsta de 40 de ani, el, știind că este evreu, la un moment dat își face singur dreptate și omoară un egiptean și din cauza asta trebuie să fugă și fuge din casa lui faraon și stă 40 de ani undeva în deșert. Și în capitolul 3 spune că ajunge să se căsătorească și socrul lui este Ietro, în versetul 1. Și se spune despre el că el păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. El a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Și îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc, care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul ardea cu foc și rugul nu se consuma. Și Moise a zis, mă voi întoarce ca să văd ce este această priveliște minunată și pentru ce nu se consumă rugul. Și Domnul a văzut că el s-a întors să-l vadă, să vadă. Și Domnul a chemat din mijlocul rugului și i-a zis, Moise, Moise, și l-a răspuns, iată-mă. Și el i-a zis, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul acesta pe care calci este un pământ sfânt. Știi, mai departe, Dumnezeu îl cheamă pe Moise, îi spune, uite, Moise, vreau să scoți poporul meu din Egipt, vreau să scoți din captivitate. Și Moise zice, da, mă rog, dar dacă mă vor întreba, în versetul 13, Moise a zis lui Dumnezeu, iată că mă voi duce la fiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și, și ei mă vor întreba, care este numele lui? Ce le voi spune? Versetul 14, unul din cele mai clare versete despre unul din numele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat, vei spune fiilor lui Israel, eu sunt, m-a trimis la voi. Dumnezeu are un nume, eu sunt, Jehova. Da? Și el s-a descoperit ca cel care este. Ok? Cu alte cuvinte, el are viață în el însuși. El nu are nevoie de altceva din exterior. El nu depinde de nimeni și de nimic. Și în existența lui din veșnicie în veșnicie. Eu sunt cel ce sunt, i-a spus lui Moise. Ok? În Vechiul Testament, Dumnezeu se descoperă diferitor persoane și le spune, eu sunt, și adaugă ceva acolo. Jehova, de exemplu, Rafa. Citim în Vechiul Testament că numele lui Dumnezeu este Jehova Rafa. Ce înseamnă Jehova Rafa? Dacă Jehova înseamnă cel ce este, cel ce devine, se poate traduce și așa, Jehova Rafa înseamnă eu sunt vindecarea ta sau cel ce devine vindecarea ta. Dumnezeu s-a descoperit în Vechiul Testament ca Jehova Ire. Ce înseamnă asta? Eu sunt aprovizionarea ta sau eu devin aprovizionarea ta. Asta este modul în care Dumnezeu comunică cu oamenii, ca noi să înțelegem cine este Dumnezeu, cum este Dumnezeu, ce îl caracterizează pe Dumnezeu. În alt loc ni se spune că El este Jehova Nisi, Yahweh Nisi, Dumnezeu steagul meu. Mergi la luptă, fiecare armată are un steag. Dumnezeu este steagul meu. Jehova Yahweh Shalom, Dumnezeu este pacea ta, El devine pacea ta. Jehova Mekodishem, cel care te sfințește. Dumnezeu s-a descoperit ca Dumnezeu Jehova Savaot, Dumnezeul oștirilor. Dumnezeul tău este Dumnezeul oștirilor. De cine să te temi tu? De ce se descoperă Dumnezeu așa? Ca noi să avem încredere în El. Vă aduc aminte de psalmul lui David. Psalmul 9, versetul 10. Cei ce cunosc numele tău, ce zice acolo? Se vor încrede în tine. Dacă cunoaștem numele lui Dumnezeu, ne vom crede în El. Jehova Ra, Dumnezeul, păstorul meu. Și așa mai departe, lista este lungă. Dumnezeu s-a descoperit oamenilor și a spus, așa mă numesc eu, ca să înțelegeți cine sunt eu. Așa este Dumnezeul nostru. Ok? Numele lui Dumnezeu reflectă ceva din caracterul și însuși ființa lui. Am pomenit în capitolul 6 că, din Ioan, că Ioan spune, de fapt folosește un contrast între această pâine trecătoare și această pâine a vieții. Aici, în Noul Testament, Iisus se descoperă, Dumnezeu se descoperă. Și în acest caz, El spune, eu sunt pâinea vieții. Eu sunt pâinea, eu devin pâinea ta. Eu sunt pâinea vieții. Dacă ne întoarcem la acest personaj Moise și deschideți împreună cu mine în capitolul 16 din Exod, și asta este ultima relatare despre Moise pentru astăzi, Moise l-ascultă pe Dumnezeu, merge, eliberează poporul, știți cântecul cunoscut, Let my people go, poporul pleacă, este eliberat, faraon se răzgândește după ce a trebuit să îndure toate plăgile, inclusiv fiul lui a murit, vedem sărbătoarea Paștelui, evreii scapă cu viața, întâi născut scapă cu viața, vedem că faraon la un moment dat se răzgândește și începe să urmărească poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi scapă, îi trece prin Marea Roșie, înneacă armatele și apoi poporul în capitolul 15 ajunge la apele de la Mara. Mara înseamnă amar. Apele astea nu erau dulci, nu erau bune de băut și încep să se plângă din nou. Și Dumnezeu schimbă apa și o îndulcește și le dă apă. Și în capitolul 16 se plâng din nou. Spune, ce vom mânca? Și Dumnezeu vine cu soluția lui. Și în versetele 12 până la 15, vreau să citim acest pasaj. Am auzit murmurele fiilor lui Israel. Vorbește-le spunând, între cele două seri veți avea să mâncați carne și dimineața vă veți sătura de pâine și veți ști că eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Seara au venit niște preperițe și au acoperit tabăra și dimineața s-a așezat un strat gros de rouă în jurul taberei. Când roua aceasta s-a ridicat, iată pe fața pustiei, era ceva mărunt ca niște grăunțe, mărunt ca bobițele de piatră albă pe pământ. Era mana. Dumnezeu i-a aprovizionat în pustiu 40 de ani în fiecare zi cu această mană. În fiecare zi ei au avut parte de o minune. Dumnezeu i-a provizionat în fiecare zi. Apropo de Iahve Ire, eu sunt Domnul care te aprovizionează. Eu sunt Domnul care devine aprovizionarea ta. Au avut parte de acest lucru. În acest pasaj, Iisus vorbește despre sine. Eu sunt pâinea vieții. Eu sunt cel care îți dau pâine. Vezi, Moise a dat, mai bine zis, Dumnezeu prin Moise a dat poporului evreu pâine. Ei au mâncat și au murit. Eu am înmulțit pâine, am dat la 10.000 să mănânce, la 10.000, la 20, câți ori fi fost acolo. Le-am dat să mănânce. Dar eu nu vorbesc despre această pâine aici, eu vorbesc despre o altă pâine. Eu sunt pâinea vieții. Și în Noul Testament, Iisus ni se descoperă ca pâinea vieții, ca lumina lumii, ca ușa, ca păstorul, calea, adevărul și viața, învierea, vița. Ok? Acesta este Iisus al nostru. Vezi, în acest pasaj, dacă ne întoarcem în Ioan 6, aici Iisus spune că El este pâinea și că noi trebuie să mâncăm din această pâine. Bineînțeles că Iisus folosea o metaforă și Iurgen a explicat foarte bine duminica trecută acest lucru. Cum adică să-L mâncăm pe Iisus, ziceau unii. Cred că erau un pic ironici, pentru că evreii erau destul de obișnuiți cu acest gen de predare în sinagogi. Iisus folosea o metaforă ca să înțeleagă toată lumea. Ok? Dar făceau într-un fel, dacă vreți, pe niznai, cum zice Iurgen, făceau pe proști, făceau pe fraieri, ei nu înțelegeau. Și Iisus vine tare și spune, eu sunt pâinea vieții, mâncați din mine, cine bea din trupul meu, cine bea din sângele meu are viață, cine mănâncă trupul meu are viață. Ei erau obișnuiți cu așa ceva, dar făceau pe proștii. Ce spune practic acest pasaj în esență din capitolul 6? Ce se întâmplă cu tine când tu mănânci ceva, orice? A mâncat cineva astăzi ceva? Bătaie? Nu. Asta apropo de ce spunea Iurgen. Această hrană pe care noi o mâncăm devine una cu noi, cu trupul nostru. Ok? Noi devenim una cu această hrană pentru că ea este asimilată de trupul nostru și ne dă putere. În timp ce o mănânci, o mesteci, o înghiți, ea devine parte din tine. Iisus folosește această metaforă ca să înțelegem că atunci când îl mâncăm pe El, El devine parte din noi. El locuiește în noi. Ioan spune, și să nu uităm care este scopul acestei Evanghelii, l-avem scris aici. Ioan scrie la sfârșitul Evangheliei, dar aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Asta este scopul. Și în acest pasaj scurt, El spune, eu sunt pâinea. Și face această comparație, acest contrast între pâine trecătoare și pâine spirituală. Spune, mâncați din mine și veți avea viață. Ioan vine cu toate aceste argumente și spune, măi, în momentul în care mănânci pâinea, ea devine parte din tine. În momentul în care mănânci pe Iisus, El devine parte din tine. Ok? El vine și aduce o grămadă de argumente. El, Ioan, care a fost martor ocular la toate relatările din Ioan și nu numai. Ok? El a fost unul din ucenicii lui Iisus. Care este scopul nostru când predicăm din Ioan? Este exact același. Ca voi, poate care tu, care ești nou, să crezi că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să ai viață veșnică. Și mâncând din El să ai viață veșnică. Și crezând în El să ai viață veșnică. Scopul nostru acesta este. Eu vreau ca fiecare persoană care vine și calcă pragul acestei case să știe că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și să creadă în El și crezând în El să aibă viață veșnică. Dar vreau mai mult decât atâta, vreau ca fiecare dintre voi să meargă cu acest mesaj în Brașov și să spună, Iisus este pâinea vieții, Iisus este lumina lumii, dacă mănânci din Iisus vei avea viață veșnică. Ok? Vreau să mergeți cu acest mesaj. O să fac o mică paranteză, știți că mai nou dăm aceste cupoane care le puteți completa pentru cei noi și noi dorim tare mult ca toate persoanele care sunt noi în mijlocul nostru, dacă doriți mai multe informații să ne cunoască bine, vom lua o masă împreună cu ei și le vom explica în mare ce este biserica, de ce este diferită, de ce suntem așa, de ce credem, ceea ce credem. Dorim să-i cunoaștem și eu cred că și ei doresc să ne cunoască pe noi. Din păcate, eu am avut impresia că avem așa, pe duminică, în medie, undeva la 5 persoane noi. Ghiciți câte persoane noi am avut în ultimele 5 luni de zile. Dar noi. Care au și completat acest formular. Are cineva o idee? 10? Cine mai mult? Pentru că au fost numai 4. Eu am fost foarte întristat. Pentru că noi predicăm din Ioan. Și Ioan este acea evanghelie care, cum să zic eu, te scoate din papuci. Mesajul lui Ioan, argumentele lui Ioan sunt atât de clare încât nu poți să mai zici nimic, nu mai poți să comentezi. Și dorința mea este, și sper să fie dorința voastră, ca în fiecare duminică să avem pe cineva nou în mijlocul nostru, amin? Măcar o persoană. Ca acea persoană să audă acest verset. Tot ce se predică aici a fost scris ca tu să crezi că Iisus este Mesia, că El este Dumnezeu și crezând în El să ai viață veșnică. Amin? Ok? Asta este dorința mea. Acum, dacă mă întorc la pasaj, dacă ai mâncat din acest Iisus, este foarte fain și foarte bine. Este? În unul din psalmi scrie, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Primit apă rece. E foarte bună. Gustați să vedeți ce bun este Domnul. Putem să gustăm, putem să mâncăm din Iisus. Și tu dacă ești născut din nou și îl cunoști pe Dumnezeu, personal, ai mâncat din acest Iisus. Viitorul tău este asigurat. Nu-ți trebuie RCA, nu-ți trebuie casco, tu ai cea mai bună asigurare. Ok? Înțelegi ce vreau să spun? Te obligă ăștia să faci RCA. Ai cea mai bună asigurare. Dar dacă nu ai mâncat încă din Iisus, dacă nu ai gustat să vezi ce bun este El, ce faci? Vezi? Eu nu știu ce se va întâmpla mâine cu mine. Nelu nu știe ce se va întâmpla mâine cu el. Nici tu nu știi ce se va întâmpla mâine cu tine. Nu știm peste o oră, așa e. Dar știu ce se va întâmpla cu mine peste câțiva ani. Știu că mă voi întâlni cu Dumnezeu. Sau poate zile, cine știe. Într-o zi mă voi întâlni cu Dumnezeu. Și dacă n-ai gustat din această pâine, am o veste bună pentru tine. Pâinea asta e caldă, așa. În ce română, ești ca pâinea caldă. Bănelul ăsta e ca pâinea caldă, mă. Iisus este mai ceva decât pâinea caldă. Și te-aș vrea să te provoc în această dimineață, dacă Iisus încă nu este prietenul tău, dacă încă nu este Domnul tău, dacă încă nu este pâinea pe care o mănânci tu, dacă nu este stăpânul tău, dacă nu i-ai subordonat toate domeniile vieții tale, dacă încă niciodată n-ai plecat genunchiul sau în inima ta ai spus, Iisuse, vreau să fii Domnul și Dumnezeul meu, vreau să fii Mântuitorul meu, pentru că nu știu ce mi-aduce minutul viitor, pentru că nu știu ce mi-aduce ora viitoare, pentru că nu știu ce mi-aduc anii viitori, vreau să fiu sigur, vreau să am această asigurare, vreau să mănânc și eu ca ceilalți din această pâine. Pentru că dacă mănânc din această pâine, am viață veșnică. Și în această dimineață, eu vreau să te provoc, dacă tu ești astăzi nou aici, aș vrea să te gândești foarte serios la această pâine. Aș vrea să iei în considerare acest mesaj și să-l pui pe primul loc. Ce m-a impresionat pe mine foarte tare în primii ani când l-am întâlnit pe Iisus, mergeam la orele de religie, că luteranii așa au, mergi 4-5 ani și după aia confirm că botezul bebelușului e ok și că tu crezi și așa mai departe. Bineînțeles, am confirmat, habar n-aveam ce fac acolo. M-am dus la orele alea degeaba, nu s-a lipit nimic de mine. Și chiar când am confirmat, preotul m-a întrebat, zice, băi, Dani, n-ai vrea să devii preot? Mă gândeam. Am zis eu câteva lucruri acolo, nu mai țin minte exact, a fost una din pildele bune ale lui Iisus, cred că cu samaritianul milostiv sau ceva de genul ăsta, nici nu știu ce am zis, dar l-a impresionat pe preot și preotul m-a întrebat, n-ai vrea să devii preot? Și eu mă gândeam, ce preot, tată? Nici nu știu dacă există Dumnezeu, nu știam nimica. Ce m-a impresionat în primele zile când am început să-L cunosc pe Dumnezeu este că am realizat că acest Dumnezeu, deși eu nu-L cunosc, deși nici nu știu cum îl cheamă, și-a dat viața pentru mine. Eu am gândit, băi, am 17 ani aproape, pentru mine aproape nimeni n-a făcut nimica. Da, părinții mei și-au dat toată silința, m-au crescut bine, dar cineva, un necunoscut, să vină să-mi dea pâine gratis, un necunoscut să vină să-mi facă cadouri mie, dar cine sunt eu? Și pe aia să constat că această persoană este creatorul cerului și universului și că toată viața mea depinde de el și că a făcut cel mai mare cadou pe care putea să-l facă, pentru că eu nu aveam cum să plătesc păcatele mele. Orice faptă bună pe care aș fi făcut-o n-ar fi reușit să compenseze păcatul din viața mea. Pentru că păcatul meu este împotriva unui Dumnezeu veșnic, de aceea păcatul meu este un păcat veșnic. Și dacă ai un singur păcat în viața ta, ăla este veșnic și pentru el trebuie să plătești veșnic. Și am citit în Biblie mai încolo că orice păcat se poate ierta cu vărsare de sânge. Și atunci am înțeles că Iisus și-a dat viața pentru mine. Atunci am înțeles, păi acum înțeleg de ce a curs sângele pe cruce. Pentru mine, pentru că eu nu puteam să plătesc. Cineva m-a iubit pe mine, mi-a făcut un cadou. Dar cine îmi face mie cadouri? Până acum nimeni nu mi-a făcut cadouri. Ia-mă de aici. Ce? Ai viață veșnică, mă. Nu nimica toată. Pe mine m-a cucerit. Și aș vrea să te provoc în această dimineață, aș vrea să ne ridicăm cu toți în picioare, aș vrea să invit echipa de laudă, pentru că aș vrea să încheiem cu un cântec de închinare. Și dacă tu până astăzi nu ai luat o decizie să-L urmezi pe Iisus, vreau să nu te sperii foarte, foarte tare. Aș vrea să te întreb astăzi dacă vrei să faci acest lucru. O să rog imediat toată sala să închidă ochii, nu o să te chem în față, nu o să fac nimica cu tine. Dacă tu ești convins 100% astăzi că acest Iisus este pâinea vieții, că este lumina lumii, că este prietenul păcătoșilor și că vrei să începi o viață cu El astăzi, aș vrea să rog toată lumea, toți cecebiștii, puteți să închideți ochii? Ok. Dacă astăzi ești aici, în acest loc, și vrei pentru prima oară să spui, Iisuse, vreau să devii Domnul meu, vreau să gust și eu din această pâine, aș vrea să te rog să ridici o mână sus, să te văd. Este o chestiune între tine și Dumnezeu. Nimeni nu te vede. Te-am văzut, mersi. Ce o să facem este, eu să mă rog cu voce tare și toată biserica asta se va ruga împreună cu tine. A fost o singură persoană de care mă bucur tare mult. Biblia spune, tot în Ioan, că dacă îl primești în inima ta, Dumnezeu te face copilul lui. Fii atent ce scrie în Ioan. Capitolul 1, versetul 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, ceea ce vei face tu astăzi, adică celor ce cred în numele Lui, mă scuzați, le-a dat dreptul să fie copiii lui Dumnezeu. Și astăzi vreau să te rog, să te rogi împreună cu toată adunarea și dacă tu crezi în inima ta că El este pâinea vieții, El este singura ta șansă și vrei să-L primești astăzi în inima ta, El va veni astăzi. Și de astăzi va începe un proces, o schimbare în viața ta. Și te vei transforma și vei constata că ți este foame și sete. Și vei vrea să bei mai mult și să mănânci mai mult din acest Iisus. Vei dori să vii mai des la biserică, vei dori să te rogi, poate vei dori să citești Biblia mai mult. Nu o să o lungesc foarte mult. O să vreau să mă rog acum împreună cu tine și vreau să te rogi cu voce tare și întreaga biserică se va ruga cu tine. Ok? Doamne Iisuse, Tu ești pâinea vieții. Care s-a coborât din cer, ca să dea mie viață. Doamne Iisuse, am înțeles acest adevăr astăzi. Și îl cred din toată inima mea. Tu spui că cei care cred moștenesc viața veșnică. În această dimineață te rog pe acea credință veritabilă. Pentru că vreau să cred în Tine pentru tot restul vieții mele. Recunosc că sunt un păcătos. Îmi cer iertare pentru toate păcatele mele. Îți mulțumesc că ai murit pe cruce în locul meu. Și ai plătit în locul meu. Ce mare dragoste! Vreau să te primesc astăzi în inima mea și să umblu cu tine pentru tot restul vieții mele. Să te urmez, să te cinstesc și să te iubesc. Vreau să devin copilul tău astăzi. Îți mulțumesc că m-ai primit. și că mi-a iertat toate păcatele. Amin. Doamne, aș vrea să mă rog pentru fiecare persoană care astăzi s-a rugat pentru prima oară această rugăciune din toată inima, care pentru prima oară și-a pus încrederea în Tine pentru viață veșnică. Aș vrea să te rog acum să vii Duhul Sfânt și să dai pacea Ta acelor persoane care au făcut acest lucru astăzi. Vino Duhul Sfânt, vino Duhul Sfânt peste fiecare în parte. Arată-le cât de mult te iubește Iisus. Arată-le cât de mare a fost prețul. Arată-le cât de mare a fost dragostea. Arată-le cât de mult îi iubești și cât de mult îi dorești tu să petreacă veșnicia cu tine. Binecuvântăm toate aceste persoane astăzi în numele lui Iisus Hristos. Ne rugăm ca tu să fii cu ele la fiecare pas și să le dai bucuria mântuirii astăzi în numele lui Iisus. Amin.